Giovanni Verga. Սիրահարները. Թարգմանությունը Խ. Հրաչյանի. Հայ Պետրատ, Երևան, 1964 թվական. Նրանք ճիշտ որ իսկական սիրահարներ էին. Բրունո Ալեսին ուզում էր ամուսնանալ Նունցիատեայի հետ, և աղջիկը չէր ասել ոչ. Ապրում էին նույն գյուղում, իրար հարևանությամբ. Մի խոսքով թվում էր, թե ստեղծված են իրար համար. Եվ իհարկե գործը գլուխ կգար, եթե չխառնվեին այդ անիծյալ հաշիվները, որոնք միշտ էլ ամեն ինչ փչացնում են. Երբ երկու ճնճղուկ կամ, ասենք, աստծու երկու այլ արարածներ ուզում են բույն հյուսել, միթե հարցնում են. «Դու ինչ ես բերելու ինձ համար իբրև օժիտ»։ «Իսկ դու ինչ ես ինձ տալու»։ Նունցիատան, ավելի ճիշտ նրա հայրը, Մաստրո Նունցիո Մարցան, արթուզարթի կրպակ ուներ, և 40 տարվա առևտրի ընթացքում պետք է որ կարգին հարստություն ետգծած լիներ։ Ուստի, Ալեսին աղջկա հետ 100 ունցիա օժիտ էր պահանջում։ «Հավը փետրում են մորթելուց առաջ», առարկում էր Մաստրո Նունցիոն. «Քանի սաղ եմ, թույլ չեմ տա, որ ինձ պլոկեն»։ «Կինը օժիտով են առնում», պատասխանում էր Բրունո Ալեսին. «Ես չեմ ուզում պարտքով պսակվել»։ Պարզ է, այդ ամենը նա ասում էր ծնողների դրդմամբ, իսկ առայժմ առանց ետին մտքերի շարունակում էր հրապուրել աղջկան. «Ուժեղ է, գայթակղից սատանան, իսկ կնոջ խելքը կարճ է»։ Քիչ առ քիչ Նունցիատան բռնկվեց խծուծի պես, կորցնելով ախորժակ եվքուն։ «Լավ», ասաց Մաստրո Նունցիոն, «ես ինքս քեզ խելքի կբերեմ»։ Եվ հերիք է Նունցիատային բռներ պատուհանի մոտ կամ նկատեր, որ նա որևէ այլ հիմարություն է անում, որպեսզի սկսեր անխնա թակել։ Ալեսի ընտանիքի հետ ընդհակառակը դիվանագիտություն էր խաղում և առանց շտապելու պայմանավորվում օժիտի մասին։ Սակայն այդ առևտուրը պատանուն դուր չէր գալիս։ Արդյոք այն պատճառով, որ մինչև ականջները սիրահարված էր, թե գտնում էր, քանի որ խնդիրը ձգձգվում է, ապա լավ բան մի սպասիր։ Ըստ որում, նա ուզում էր կոշիկի նոր արհեստանոց բացել և վերջապես հոգալ սեփական շահերի մասին և ոչ թե աշխատել հոր կրպակում։ «Լսիր», ասաց նա աղջկան, «ինչպես ձեռնտու է նրանց, այնպես էլ մեր քթից բռնած ման են ածում. ժամանակն է դրան վերջ տալու»։ Եվ ծերուկ Մարցիայի համար գործ բացվեց, ստիպված էր մի լավ դնգստել աղջկան ու դռներն ու լուսամուտները պինդ փակել։ Սատանան խորամանկ է, սակայն Բրունո Ալեսին սատանայից էլ խորամանկ էր։ Նա այնպես ցույց տվեց, թե մեկնում է շրջակա տոնավաճառներում մաշիկներ ու սապոկներ ծախելու, մինչդեռ ինքը, երբ Մաստրո Նունցիոն հանգիստ քնած էր, թաղված բարձերի մեջ գիշերը եկավ նրա աղջկան անհանգստացնելու։ «Սուրբ Մարիամ Աստվածածին, ինչ անեմ ես»,  կամացուկ արտասվում էր Նունցիատան, կոկնոցով ծածկելով աչքերը։ «Թե որ ինձ սիրում ես, ես կասեմ, թե ինչ պիտի անես»։ Սակայն աղջիկը լսել չէր ուզում նրա հետ փախչելու մասին, չնայած Ալեսին համոզում էր, որ երբ կարկանդակը թխված լինի, Մաստրո Նունցիային կմնա միայն ուտել այն։ «Չէ, նա միշտ էլ օրինակելի աղջիկ է եղել, ինչքան չլինի նրա երակներում հոսում է Մարցիայի արյունը»։ Բացի դրանից, վաճառասեղանի հետևում կանգնելով, նա լավ գիտեր, թե ինչ ասել է առևտուր և ինչով են վերջանում որոշ գործեր։ Սակայն Բրունոն, որ նուրիչ ոչ մի բանի մասին չէր մտածում, մի գլուխ համոզում և համոզում էր աղջկան և կարողացավ այնպես խելքահան անել, որ նա խոհեմության վերջին մնացորդներն իսկ կորցրեց։ Պատուհանը ցածր էր, և կանգնելով թաթերի ծայրերին, Բրունոն կարողացավ գրկել աղջկա վիզը։ Եվ այդպես շշնջալով, որպեսի կողքի սենյակում քնած Մաստրո Նունցիոն չլսեր, նրանք երկուսով ավելի ու ավելի էին կրակվում, և աղջիկը հալվում էր ինչպես ձյուն։ Բացի դրանից, Բրունոն ցույց տվեց նրան կոշկակարի դանակը, որ պահում էր իր մոտ, և սպառնաց, որ բանը կարող է նույնիսկ ողբերգությամբ վերջանալ։ «Ես ինձ կմորթեմ աչքիդ առաջ. ամբողջ գյուղը կվազի, կգա նայելու, թե ինչպես եմ ընկել արնաթաթախ. Այ այն ժամանակ դու գոհ կլինես, կտեսնես, սիրում եմ քեզ, թե ոչ»։ Եվ պետք էր տեսնել նրա դեմքը։ Այդ խոսքերը սարսափեցնում էին Նունցիատային, և ամբողջովին դողալով նա թոթովեց. «Օհ, Սուրբ Աստվածածին, ինչ անեմ ես»։ «Լավ, որ այդպես է, ուրեմն դու ինձ չես սիրում. ավելի լավ է ամեն ինչ միանգամից վերջացնել»։ Կարճ ասած, Նունցիատան ձանձրացավ ցերեկները հորձեցը տանել, իսկ գիշերները սիրացի սիրո և խանդի միևնույն տեսարանները։ Նա մի կապոցի մեջ հավաքեց իր իրերը և դուրս եկավ Բրունոյի մոտ, որ սպասում էր նրան փողոցում։ «Երթվեցեք միայն, որ իսկույն կամուսնանաք ինձ հետ», առաջին հերթին ասաց նա Բրունոին։ «Աստծու առաջ երթվեցեք»։ Ծունկի գալով Աստծու առաջ, որն այնտեղ երկնքում ամեն ինչ տեսնում և լսում է, Բրունոն երթվեց այնպես, ինչպես աղջիկներ ուզում։ Մի ձեռքը նա դրեց կրծքին, իսկ մյուսով վկա կանչեց բոլոր հրեշտակներին ու սրբերին։ «Միթե չգիտես, որ քեզ իմ կյանքից ավելի եմ սիրում, միթե մենք մարդուկին չպիտի դառնանք»։ Եվ իսկույն ուզեց վերցնել նրա կապոցը։ «Դու վերցրել ես քո ոսկեղեն իրերը»,  չմոռացավ սակայն հարցնել նա։ Աղջիկը չէր վերցրել, որովհետև պատրաստվել էր հապճեպորեն։ «Եվ հիմարություն ես արել», նկատեց Բրունոն։ «Մեկ է, հայրդ կգրի օժիտի հաշվին»։ Առավոտյան Մաստրո Նունցիոն, տեսնելով բաց դուռը, սկսեց գոռալ.
«Փողերը»։
Ծերունի Ալեսին, որ պատահաբար անցնում էր մոտերքով, բռնեց նրա ձեռքից, ներս տարավ տուն և ասաց.
«Աղմուկ մի բարձրացրեք, մի ծիծաղեցրեք մարդկանց. ձեր աղջիկը, իմ ազգականուհի, Մենիկայի տանն է. Այնտեղ նրան ընդունեցին հարգանքով և պատվով, ոնց որ թագուհու»։
Խեղճ Մարցիայի ոտքերը ծալվում էին, բայց շուտով նա ուշքի եկավ։ Խնամի Ալեսին բուրնութի առաջարկեց նրան, աթոռը մոտեցրեց ծերուկ Նունցիոին և այսպիսի խոսակցություն սկսեց.
«Լավ, հիմի մենք ինչ պիտի անենք»։
«Խոսքը ձերն է», չորչոր պատասխանեց Մարցիան։
«Ես որ գիտեմ, թե ինչ պիտի անեմ»։ «Մեծ դժբախտություն է, ինչ ասել կուզի, ուրիշները բրդում են, իսկ դու պիտի խրթես»։
«Ով բրդել է, ինքն էլ թող խրթի»։
Խնամի Ալեսին ևս փորձված մարդ էր, և իսկույն հասկացավ, թե ինչն ինչոց է։
«Իսկ ընդհանրապես, այդ ինձ չի վերաբերում»,
եզրակացրեց նա շուռ գալով դեպի պատը։
«Ինձ հոյեն գլխից»։
«Դե, ներողություն կանեք, ախր խոսքը վերաբերում է ձեր աղջկան, ձեր արյունն է, կարելի ասել»։
«Իսկ դուք ինչպես, երբ ձեր քթից արյուն է հոսում, հենց այսպես նայում եք, թե ուր է թափվում»։
Եվ Խնամի Ալեսին այս անգամ մնաց ձեռնունայն։
«Այդ դեպքում, ասացեք, խնդրեմ, ինչ պիտի լինի հետո»։
«Ահա թե ինչ. Նունցիատան անչափահաս է, ուրեմն ձեր որդուն բանտ կնստեցնեն»։
«Այդպես, այդպես, դե լավ, այդ դեպքում հաջողություն եմ ցանկանում»։
Ծերունի Ալեսին դանդաղ վեր ելավ, ասես պատրաստվելով հեռանալ, իր ողջ տեսքով ցույց տալով, որ հավանորեն իրենք համաձայնության չեն գա։ Սակայն հաշվի առնելով, որ Վաշխարոյի դաժան դեմքով նստած Մաստրո Նունցիոն մնում էր ժայռի պես անհողդողտ, Խնամի Ալեսին արդեն շեմքին կանգնած չդիմացավ ու բղավեց.
«Այդպես եք ուզում վարվել ձեր աղջկա հետ»։
«Իսկ միթե դուք չասացիք, որ նրա հետ վարվում են ինչպես թագուհու»։ «Ես քիչ ու միջ փող եմ ետ գցել, և ինքս հարմար ամուսին կճարեմ նրա համար»։
«Ա, այդ գրոշներով»,  կատաղությամբ ճղավեց Խնամի Ալեսին։ «Ձեր աղջկան ծախում եք 100 ունցիայով»։ «Լսեցեք, ներեցեք, նա ձեր արյունն է, թե ոչ»։ «Դուք քրիստոնյա եք, նրա հայրն եք, թե ինչ»։
«Ախ այդպես, սիրելի Խնամի, իսկ դուք ձեր արյունը կտայիք ուրիշին»։
Այս անգամ Մաստրո Ալեսին իսկապես հեռացավ։ Նա վազեց տուն Բրունոին նախազգուշացնելու, որ նախքան ոստիկանության Երևանը թաքնվի։ Իսկ Նունցիատան, որ իզուր տեղը մորաքույր Մենիկայի հացն էր ուտում, ստիպված էր հեզությամբ տուն վերադառնալ, որովհետև նույնիսկ ծխական քահանան չկարողացավ ծերուկ Մարցիային համոզել 100 ունցիա օժիտ համրելու։ Հայրն ասաց Նունցիատային.
«Հիմի դու տեսար նրանք ում են սիրում, քեզ թե իմ փողերը, ասկացար հիմի»։
Մինչդեռ ժամանակն անցնում էր, ու Բրունոն ոստիկանության ճանկն ընկնելու վախից դրթված թափառում էր մերձակա գյուղերում, փնտրելով իր երջանկությունը։ Նա աղքատացավ ու մաշվեց։ Մաստրո Նունցիոն, որ ինչքան չլինի հայր էր ու բարի քրիստոնյա, համաձայնեց իր աղջկան տալ Բրունոին և հետնել նույնիսկ որոշ բանման, իբր օժիտ, բայց 100 ունցիա երբեք, քանի դեռ կենդանի է։ Իսկ Բրունոն իր հերթին համառորեն կրկնում էր. «Կամ 100 ունցիա, կամ ոչինչ»։
Բայց եւ այնպես, գիշեր ցերեկ արտասվելով Նունցիատան համոզեց հորը մտերմորեն խոսել Բրունոյի հետ. Թող ամեն մեկն ասի իր ասելիքը.
Իսկ մի թակարդ չկա այստեղ,
նկատեց Բրունոն, երբ մորակույր Մենիկան նրա մոտ եկավ իբրև միջնորդ. Կարող եմ վստահել այդ սրիկային.
Ես քեզ հետ կլինեմ, կտրեց մորակույր Մենիկան. Մաստրո Նունցիոն կարքին մարդ է.
Նույն երեկոյան դռները փակելով չորսն էլ մորակույր Մենիկան, Բրունոն և ծերուկ Մարցան աղջնակի հետ հավաքվեցին կրպակում։ Ամեն մեկը պետք է շարադրեր իր փաստարկները։ Բրունոն մռայլված լռում էր։ Մաստրո Նունցիոն նայում էր ոտքերի տակ։ Նունցիատան բաժակները գինի էր լցնում, այնպես որ խոսակցությունը ստիպված էր սկսել մորակույր Մենիկան։
Ժամանակն է վերջ տալու սրան։ Իսկական խայտառակություն է։ Գյուղում հենց մի գլուխ այդ մասին են խոսում, ասում ու խոսում։ Տեղիցս չեմ շարժվի, մինչև հարսանիքի օրը չորոշեք։
Նունցիատան սկսեց հեծ կլտալ։ Բրունոն լուր նայում էր մերթ նրան, մերթ նրա հորը։ Տեսնելով, որ Բրունոն լռում է, աղջիկն ինքը խոսեց.
Ինքներդ դատեցեք մորակույր Մենիկա։ Եվ այս այն բանից հետո, երբ սա այնքան ժամանակ համոզում էր ինձ, այդքան երթումներից հետո, ինչ ասես, որ չեմ արել սրա համար։ Հիմի մի բան է մնում, ինձ գցեմ ջրհորը։
Ես իմ խոսքից ետ չեմ կանգնում, քրտմնջաց Բրունոն։
Իմ պատճառով գործը չի խափանվի։
Հապա ում պատճառով է խափանվում,
շարունակեց մորակույր Մենիկան նայելով մերթ հորը, մերթ աղջկան։
Բոլորը լուր էին։ Վերջապես Բրունոն տեղից վեր կացավ և սեղանի վրայից վերցրեց գինով լի բաժակը։
«Տեսեք», ասաց նա, «թող այս աստծու պարգևը փոխարկվի թույնի, թե որ սուտ եմ ասում. ես օժիտի հետևից չեմ վազում. պատրաստ եմ նույնիսկ առանց շապիկի վերցնել սրան»։
«Դե այդ արդեն ավելորդ է», ընդհատեց նրան մորակույր Մենիկան։ «Մաստրո Նունցիոն իր պարտականությունը գիտի»։
«Դե լավ, ախր այն ամենը, ինչ տալու եք, հենց ձեր աղջկա համար է լինելու.
ախր 100 ունցիան ուզում եմ հենց սրա օգուտի համար. Չէ՞ որ սա էլ է աշխատել կրպակում, այդպես չէ»։
Այստեղ մեջ մտավ Նունցիատան և հաստատեց, որ դա զուտ ճշմարտություն է։ Այն օրից, ինչ մեռել է մայրը, թող երկնային արքայության արժանանանա։ Ինքն իր ողջ ջահելությունը կործանել է այս վաճառասեղանի հետևում։ Թե որ մայրը ողջ լիներ, թույլ չէր տա իր աղջկան տանջել ինչ-որ 100 ունցիայի համար։
Այստեղ բոլորը, և Փեսացուն, և Հարսնացուն, և Մենիկան, հուզվեցին ու արտասվելով նետվեցին Մաստրո Նունցիոյին գրկելու։ Եվ չնայած հայրիկ Նունցիոն համառորեն կրկնում էր, թե հավը փետրում են միայն մորթելուց հետո, իսկ փողերը թևեր ունեն, և եթե Բրունո Ալեսին Նունցիատայի օժիտը վատնի, ինքը ստիպված կլինի նրանց երկուսին էլ պահել, վերջի վերջո խոստացավ 100 ունցիա տալ, պայմանով, որ ինքը այդ գումարը պահտա հուսալի տեղում։
Նունցիատան սկսեց ուրախությունից ծիծաղել ու պարել։ Մորակույր Մենիկան խոնարհաբար գլուխ տվեց։ Բայց հանկարծ Բրունոն ասաց, որ ինքը համաձայն չէ։ 100 ունցիան նա ուզում է ուղակի արձերն ստանալ։ Բանկ դնելու դեպքում դրանք հեշտությամբ կարող են կորչել։ Մի կտոր հող գնել նույնպես չարժե, եկամուտ չի տալիս։ Իսկ եթե ինքը այդ դրամը կանխիկ ունենա, կարող է կարգին գործ բացել։
«Խոսք չկա. Լավ գործ եք ուզում սկսել իմ այս բաց բերանի հետ, որը հավատում է ձեր բոլոր ֆոկուսներին»,
ընդհատեց նրան ծերունի Նունցիան առաջվանից ավելի բորբոքվելով։
«Ոչ»,
բղավեց հանկարծ Նունցիատան, բացելով աչքերն ու արցունքները սրբելով։
«Ոչ, ես թույլ չեմ տա ինձ խափել»։
Այսպես ծխի նման ցնդեցին թե սեր, թե հարսանիքի հույսեր։ Հեռանալիս Բրունոն նետեց ուղակի Նունցիատայի երեսին։
«Եվ դեռ ասում եք, թե ձեզ կգցեք ջրհորը»։
Նունցիատան պատասխանը չուշացրեց.
«Ինչպես որ դուք ուզում էիք ձեզ մորթել»։
Մաստրո Նունցիոն շրխկացրեց դուռը և զայրույթից կատաղած աղջիկը գնաց քնելու։ Եթե չհամարեր, որ ինքն ընկել է մի սրիկայի թակարդ, որի նմանը աշխարհը չի տեսել, Նունցիատան նրա ջգրու իսկույն կհամաձայներ ամուսնանալ առաջին իսկ պատահած մարդու հետ։ Բայց հայրն իր փողերով գտավ նրա համար Նինո Բադալոնեին, նախանձելի մի ամուսին, որն արժեր ուրիշ երկուսին։ Ըստ որում նա իրեն չէր երևակայում, աստված գիտե թե ինչ, և Բրունոյի պահանջները չուներ։ Նունցիատան էլ պատշաճության համար ստիպեց նրան սկզբում խնդրել իրեն, դե իսկ հետո համաձայնեց։
«Թե որ ձեզ դուր է գալիս, ես էլ եմ գոհ»։
Նինո Բադալոնեն նույնպես գոհ էր։ Ամեն երեկո նա գալիս էր կրպակ, փոքրիկ նվերներ բերում նունցիատային և սիրահարվածի դեր խաղում, ուրիշներից ոչ վատ։ Մինչդեռ ծերուկ մարդսան կսակարկեր գնորդներին կամ վաճառասեղանի հետևում տանցքը կշռեր, Նինոն աղջկա ականջին շշնջում էր նույն բառերը, ինչ որ մի ժամանակ Բրունոն. «Իմ սեր, իմ սիրտ»։ Եվ դա աղջկան նույնպիսի բավականություն էր պատճառում, ինչպես առաջ։ Գիշերը վերմակի տակ պառկած նա մտածում էր. «Ոչ մի տարբերություն, բոլորովին էլ ավելի վատը չէ»։ Իսկ Բրունոն, որ մնացել էր ձեռնթափ, մտածում էր ինքն իրեն. «Տեսնենք այս բոլորը ինչով կվերջանա»։ Ամբողջ օրը նա թափառում էր փողոցում մեխակնատամների մեջ, իսկ գիշերները կանգնելով աղջկա դրան մոտ, խրպոտելու աստիճան երգեր երգում սիրո և ատելության մասին։ Երբ ժամերգության ժամանակ հանդիպում էր նունցիատային, աշխատում էր իր հայացքներով շփոթության մատնել նրան, հարկադրել կարմրելու, բայց հաճախ ինքն էր մնում ամոթահար և ստիպված գլուխը ցածր խոնարհում։ «Լավ, ես քո փեսացուի հետ հաշիվներս կմաքրեմ»։ Չարությամբ թքելով մրթմրթում էր նա. «Փոշի կդարձնեմ նրան, արյունը կծծեմ»։ Աշխարում բարի բարեկամներ միշտ էլ կգտնվեն, և այդ խոսքերը հասան Նինո Բադալոնեի ականջին. Նա առաջ զինվոր էր եղել, և գիտեր իր գործը։ «Լավ», ասաց Նինոն, «տեսնենք ով ում»։ Բարեկենթանին, կիրակի օրը, Բոցոյի տանը մի փոքրիկ տոնախմբություն էր։ Բրունոն նույնպես այնտեղ գնաց իր հարմոնով, որպեսզի փոքրինչ ծրվի. Ըստ որում, գիտեր, որ Մաստրոնունցյան աղջկա հետ այնտեղ կգա, և ուզում էր տեսնել, թե այդ ամեն ինչով է վերջանալու։ Եվ ահա, Բրունոն նվագում էր, իսկ ընկերները պարում էին։ Ներս եկավ Մաստրոնունցյոն, տոնականորեն զարդարված աղջկա հետ, իսկ նրանց հետևից հնդուհավի պես փքված Բադալոնեն։ Պարզապես հրաշք էր, որ այդ պահին Բրունո Ալեսին չընդհատեց նվագը և հիմարություններ չարավ։ Բայց իսկապես, հոնա չէր կարող պարողներին անհարմար վիճակում թողնել։ Այս բոլորին ավելացրած և այն, որ Բադալոնեն առանց ավելորդ խոսակցությունների թևանցու կարավ իր հարսնացուին և ուղակի Բրունոյի քթի տակ սկսեց նրա հետ զանազան պոլկաներ, բալսեր ու կադրիլներ պարել։ Նունցիատան պարում էր թեթև ու անբռնազբոս, իսկ Նինոն տաքացած ու կարմրած ցատկոտում էր նրա շուրջը, ինչպես որձ քուռակ։ Խեղճ Բրունոյին մնում էր միայն չարությունը թաքցրած սպասել։ Վերջապես նա էլ ցանկացավ մի քիչ պարել և իր տեղը զիջեց ցակոյին, որը պատրաստ կանգնած էր պարկապզուկով։ «Թույլ կտակ, բարեկամ»,  դիմեց նա Բադալոնեին քաղաքավարությամբ ձեռքը տանելով շլյապային։ «Եվ ինչ»,  այդ անտաշը նախ ոտից գլուխ չափեց նրան սևեռուն հայացքով, ապա կտրուկ պատասխանեց. «Թույլ չեմ տալիս»։ «Ինչու»?  Նա այնպես ասաց այդ «ինչուն», որ արյունը Բրունոյի գլուխը տվեց։ Դեռ բախտ է, որ Բրունո Ալեսին քաղաքավարի մարդ էր, և բացի դրանից չէր ուզում գործ ունենալ ոստիկանության հետ։ Բայց նա հենց այդտեղ ինքն իրեն երդվեց. «Երդվում եմ Աստծու անունով, որ դեռ հաշիվ կտեսնեմ քեզ հետ»։ Եվ նա դուրս գնաց թողնելով և պարերը, և պարողներին։ Մարդիկ խիղճ չունեն։ Իհարկե կան աշխարում թեթև սոլիկ կանայք, նույնքան լկտիվ, որքան նունցիատան, որոնք ժպտում են առաջին հանդիպողին և ձեռքից ձեռք անցնում փողոցային շներից ոչ վատ, որ առանց ընտրության քսվում են բոլորին, բայց Բրունոն նման դավաճանություն չէր սպասում։ Եվ այդ այնպիսի սիրուց ու տանջանքներից հետո, այն ամենից հետո, ինչ ինքն արել էր այդ ապերախտի համար։ Այդ բոլորը նա ուզում էր ասել նունցիատային երես առ երես, հենց որ հաջողվեր մենակ բռնացնել նրան, իսկ հետո արդեն հաշիվները կմաքրի Բադալոնեի հետ։ Եվ իսկապես հաջորդ օրը, երբ նունցիատան կանգնած պատուհանի առաջ նայում էր դիմակավորվածներին, Բրունոն ներս մտավ նրա մոտ։ Որպեսզի չճանաչեին, նա դրել էր «Պուլչինելայի դիմակը»։ Բայց նունցիատան իսկույն ճանաչեց նրան։ «Հոսիրտը քարչի»,  և ուզում էր դուռը վրա բերել հենց Բրունոյի քթի տակ։ «Ախ, այդպես եք ինձ դիմավորում»,  բացականչեց նա։ «Ահա թե ինչ օրի հասա»։ «Դե լավ, խոսեցեք», պատասխանեց նունցիատան։ «Ես գործ չունեմ ձեր հոր հետ և ուրիշ ոչ ոքից էլ չեմ վախենում. Մեկ է, ես ամեն ինչ կասեմ ձեզ»։ «Լավ, միայն կարճ կապեք»։ Բրունոն ամբողջ մի ճար էր պատրաստել, բայց շշմած այդպիսի ընդունելությունից խոսքեր չգտավ։ «Խափեբա, դավաճան,
Նրան ծախել են 100 ունցիայով, ինչպես Քրիստոսին Գեցսեմանի պարտեզում, իսկ նա դեռ ծիծաղում է երեսիս.
Նա դիմակը հուսահատությունից պոկեց և սկսեց խառնշտորել թևիտակ, փնտրելով դանակը.
«Ահ, էլի ուզում եք ձեզ մորթել?»
գոչեց Նունցիատան շարունակելով ծիծաղել. Այդ պահին ձեռքերը գրպանում օրորվելով ներս ընկավ Նինոն. Հազիվ էր նկատել Բրունոին, որն արդեն կարգին ձանձրացրել էր նրան, որ ողջույնի փոխարեն մի լավ ակացի հասցրեց նրա մեջքից մի փոքր ցած.
«Զգուշացիր, նա թևիտակ դանակ ունի»,
վախեցած ճչաց աղջիկը. Բրունոն փոթորկից արագ շուռ եկավ. Նա ուզում էր պատառոտել Նինոին, ծծել նրա արյունը, բայց դրա փոխարեն պոկ եկավ տեղից ու փախավ. Իսկ Նինոն ակացիներով ճամփու դրեց նրան մինչև փողոցի մեջտեղը. Կարդաց Վահան Միրյակյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։